μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να πάρουμε το λόγο του Θεού και να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Θα διαβάσουμε το ανάγνωσμά μας και μετά θα προσευχηθούμε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, θα διαβάσουμε από το εδάφιο 17. Ξεκινούμε διαβάζοντας από το εδάφιο 17. Ο Ιησούς ήταν έτοιμος να φύγει όταν έτρεξε κάποιος, έπεσε στα γόνατα και τον ρώτησε: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Λοιπόν, ξέρεις τις εντολές: μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην στερήσεις από κάποιον ό,τι του ανήκει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Διδάσκαλε», αποκρίθηκε εκείνος, «όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε: «Ένα πράγμα σου λείπει. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στον Θεό και έλα να με ακολουθήσεις σηκώνοντας το σταυρό σου». Αλλά εκείνος, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Επιτρέψτε μου να διαβάσουμε λίγο παρακάτω. Ο Ιησούς έστρεψε ολόγυρα την ματιά του και είπε στους μαθητές του: «Πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα». Οι μαθητές έμειναν κατάπληκτοι από τα λόγια του. Ο Ιησούς τους είπε ακόμη: «Παιδιά μου, πολύ δύσκολο είναι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού όλοι όσοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στα χρήματα. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα από τη βελονότρυπα παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Οι μαθητές ένιωσαν ακόμη πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε: «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, όχι όμως και για το Θεό. Όλα είναι δυνατά για τον Θεό». Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, την ώρα αυτήν στεκόμαστε μπροστά σου, λαός δικό σου, λαός που μας εξαγόρασες με το αίμα του Υιού σου. Και είμαστε εδώ, Κύριε, κάτω από την εξουσία του Λόγου σου, γιατί θέλουμε, Πατέρα, να ζήσουμε μια ζωή ανταπόκρισης, μια ζωή ευγνωμοσύνης σε όλα αυτά που Εσύ μας έχεις χαρίσει. Και την ώρα αυτήν, Πατέρα, σου ζητούμε Εσύ να μας βοηθήσεις να δούμε το τι πλούτος βρίσκεται μέσα στον Χριστό, το τι ομορφιά υπάρχει μέσα στον Ιησού, ώστε, Κύριε, να θεωρήσουμε μεγαλύτερο πλούτο και μεγαλύτερη ευλογία το να γνωρίζουμε τον Χριστό, το να τον ακολουθούμε, το να είναι ο θησαυρός μας, όσο οτιδήποτε άλλο ο κόσμος αυτός μπορεί να μας δώσει. Γι' αυτό, Κύριε, σου ζητούμε την ώρα αυτή, άνοιξε τις καρδιές μας, άνοιξε τα μάτια μας, ύψωσε τον Υιό της αγάπης σου και έλκυσέ μας όλους σε Αυτόν, καθώς προσευχόμαστε και στο όνομά Του. Αμήν. Συνεχίζουμε μετά την διακοπή των εορτών του Πάσχα να μιλούμε για τα θανάσιμα αμαρτήματα. Η Εκκλησία μες στους αιώνες, μες στην παράδοσή της, ξεχώρισε 7 θανάσιμα αμαρτήματα που μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι δεν είναι αυτά τα αμαρτήματα, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, που αν ρωτούσαν εμάς σήμερα ποια είναι τα χειρότερα αμαρτήματα που μπορεί να σκεφτείς, πιστεύω ότι θα ήταν αυτά τα αμαρτήματα τα οποία θα διαλέγαμε εμείς. Και ήδη έχουμε μιλήσει για αρκετά από αυτά, μας μένουν 2 και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα από τα 2 αυτά τελευταία. Θα μιλήσουμε για την πλεονεξία και πρώτο Θεός την ερχόμενη Κυριακή για την λαγνία, για την αμαρτωλή επιθυμία. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι η πλεονεξία, και βέβαια κανείς αναρωτιέται ποιο είναι το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου. Υπάρχει πλεονεξία στην εμπειρία αυτού του ανθρώπου. Απλά ο άνθρωπος συνέβη να έχει πολλά χρήματα. Ο πλούσιος αυτός, ο οποίος παρεμπιπτόντως να πούμε ότι αν διαβάσουμε το συνοπτικό, υπάρχουν τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, όπως τα λέμε, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς. Συνοπτικά επειδή προσεγγίζουν από την ίδια οπτική γωνία την αφήγηση του Ιησού Χριστού σε αντιδιαστολή με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και στα τρία συνοπτικά έχουμε αυτή την ιστορία. Στον Ματθαίο μαθαίνουμε ότι σύν όλα τα άλλα, εκτός ότι ήταν πλούσιος αυτός ο άνθρωπος, ήταν επίσης και νέος. Και στο Ευαγγέλιο του Λουκά μαθαίνουμε ότι ήταν και άρχοντας. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για τον νέο πλούσιο άρχοντα, δηλαδή στα αγγλικά η ιστορία αυτή πάντοτε είναι έτσι γνωστή, ο νέος πλούσιος άρχοντας. Είχε όμως πρόβλημα με την πλεονεξία. Τώρα θα σας δείξω ότι είχε, αλλά πριν να το αναλύσουμε θα ήθελα να δούμε πολύ απλά το εξής. Προσέξτε, όταν πλησιάζει τον Ιησού Χριστό και τον πλησιάζει σαν έναν δάσκαλο, σαν έναν ραβίνο. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία όταν του λέει διδάσκαλε αγαθέ και του λέει τι με αποκαλείς αγαθό, μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Έτσι, δεν είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έχει προβλήματα ταυτότητας, δεν ξέρει ποιος είναι, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να βοηθήσει εκείνον να καταλάβει σε ποιον άραγε πιστεύεις ότι μιλάς. Στο δικό του το μυαλό λοιπόν απλά πηγαίνει σε έναν ραβίνο για να κάνει κάποιες ερωτήσεις και ο Ιησούς Χριστός υπό μία έννοια του δίνει την απάντηση που θα περίμενε να του έδινε οποιοδήποτε ραβίνος. Δηλαδή, ξέρει τις εντολές. Τώρα δεν ξέρω να το προσέξατε, ότι όταν δίνει την λίστα από τις εντολές ο Ιησούς Χριστός, αναφέρει κάποιες και παραλείπει κάποιες. Μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση προσθέτει και μία, που την έχουμε ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ελάτε μαζί μου να τις δούμε στο εδάφιο 19. Του λέει, ξέρεις τις εντολές, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις. Τώρα αυτή το μία αποστερήσεις ή είναι μία τέλος πάντων επέκταση του μη κλέψεις, που μάλλον αυτό είναι, έτσι, ή υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που ο Μάρκος προσθέτει αυτή τη συγκεκριμένη φράση που έχει να κάνει με το να πάρω κάτι που, που έχει να κάνει με την εκμετάλλευση. Τώρα, μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Είναι δυνατόν κάποιος να έχει πλουτίσει και να έχει πλουτίσει τίμια? Τώρα, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι μοιάζει ο Ιησούς Χριστός να λέει ναι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός δεν αφισβητεί ότι ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι και πλούσιος, αλλά ούτε έχει πει ψέματα, ούτε έχει εκμεταλλευτεί άλλους, ούτε έχει κλέψει, έτσι. Άρα είναι, κανένας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί πάντως πάνω όλες αυτές οι αποχρώσεις για να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά κλείνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση. Αν δούμε τι είναι αυτά τα οποία δεν αναφέρει ο Ιησούς Χριστός, ποιες εντολές δεν αναφέρει? Φυσικά δεν αναφέρει τις τέσσερις πρώτες που έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τον Θεό. Εντάξει, και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε, γιατί πιστεύω έχετε ακούσει όσοι είστε κάποιο καιρό στην Εκκλησία κηρύγματα σχετικά με αυτή την περικοπή, ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να του πει ότι ξέρεις κάτι, τα χρήματα έχουν γίνει το είδωλό σου και θα πρέπει να έχεις άλλους θεούς πλην εμού, θα κάνεις είδωλο και όλα αυτά τα πάρα πολύ αληθινά και σπουδαία πράγματα. Αλλά θα ήθελα να προσέξετε ότι στο δεύτερο τμήμα των 10 εντολών που έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τους άλλους, επίσης παραλείπει μία εντολή εδώ ο Ιησούς Χριστός. Και θυμάσαι ποια είναι αυτή? Η τελευταία. Δεν θα επιθυμήσεις αυτό που ανήκει στον άλλον. Έτσι, δεν θα επιθυμήσεις και θα πεις «Αχ, καλά είναι αυτά που έχω, αχ, τι καλά να είχα και εκείνο, τι καλά να είχα και το άλλο». Και είναι η εντολή που έχει να κάνει με την πλεονεξία. Γιατί την παραλείπει ο Ιησούς Χριστός? Κατά κάποιο τρόπο του βάζει τρικλοποδιά, έτσι. Του λέει διάφορες εντολές που τις έχει τηρήσει για να πει «Όλα αυτά τα έχω κάνει». Έτσι. Τι δεν έχει κάνει? Ποιο είναι ένα πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Ιησούς Χριστός με την ζωή του? Είναι το πρόβλημα της πλεονεξίας. Με άλλα λόγια, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν απλά πλούσιος, αλλά τον χαρακτήριζε και η πλεονεξία. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι αρχικά το πρόβλημα της πλεονεξίας, μετά το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα της πλεονεξίας, κρατηθείτε, μετά το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα που είναι πίσω από το πρόβλημα της πλεονεξίας και μετά θα δούμε τη λύση. Και γιατί να θελήσουμε αυτή τη λύση. Εντάξει, ελάτε λοιπόν μέσα από αυτή την ιστορία να προσπαθήσουμε να δούμε την ακτινογραφία, να αναλύσουμε, να καταλάβουμε τι είναι η πλεονεξία. Ο πιο σύντομος ορισμός για το πρόβλημα της πλεονεξίας είναι το να νιώθεις μονίμως ότι κάτι σου λείπει. ένας σύντομος ορισμός που περιγράφει το πρόβλημα της πλεονεξίας είναι να νιώθεις μονίμως ότι κάτι σου λείπει. Αυτός ο τύπος εδώ πέρα νιώθει ακριβώς αυτό το αίσθημα. Προσέξτε, είναι ενδιαφέρον ότι ο άνθρωπος αυτός ανθρωπίνος έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Έχει νιάτα, όπως μας λέει ο Ματθαίος, έχει θέση, όπως μας λέει ο Λουκάς, έχει πλούτη, όπως μας λένε όλοι οι Ευαγγελιστές, έχει καλοσύνη, έχει ηθική, έχει, αλλά δείτε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον Ιησού. Δεν ξέρω αν προσέξατε την αφήγηση. Δεν πηγαίνει απλά στον Ιησού και λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Διαβάζουμε ότι τρέχει στον Ιησού και πέφτει στα γόνατα μπροστά στον Ιησού και μιλάει και του λέει, τι να κάνω, γιατί? Επειδή ο άνθρωπος αυτός, αν και έχει όλα αυτά τα οποία έχει, νιώθει ότι κάτι του λείπει. Πλεονεξία λοιπόν είναι αυτό, δεν είναι μόνο, προσέξτε για να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι μόνο έτσι κάποιοι μοχθηροί άνθρωποι που κάθονται και σκέφτονται πώς θα κάνω περισσότερα χρήματα και θα αρπάξω, θα κάνω. Πλεονεξία είναι αυτό το αίσθημα το οποίο μας αφορά υπό μία έννοια όλους μας. Αυτό το αίσθημα του ανικανοποίητου, ότι ό,τι και να έχω, όσα και να έχω, ό,τι και να γνωρίζω, πάντοτε νιώθω ότι ξέρεις κάτι, κάτι μου λείπει. Αυτό είναι το πρόβλημα της πλεονεξίας. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από αυτό το πρόβλημα, ή τέλος πάντων το πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με αυτό το πρόβλημα και το κάνει ένα χειρότερο πρόβλημα? Είναι το να νομίσω ότι εάν αποκτήσω αυτό, τότε θα λύσω το πρόβλημά μου. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πηγαίνει στον Ιησού και στην πραγματικότητα τι ρωτάει στον Ιησού? Νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Πες μου τι είναι αυτό, να το κάνω, να το πάρω, να το αποκτήσω, να νιώσω καλά. Προσέξτε, αυτή είναι η λογική του ανθρώπου. Έτσι. Ότι αν αποκτήσω αυτό, τότε θα λύσω το πρόβλημά μου, θα είμαι ικανοποιημένος, θα είμαι χαρούμενος, θα είμαι εντάξει. Ο C.S. Lewis, ο γνωστός αυτός χριστιανός στοχαστής, το περιγράφει με αυτόν τον τόσο εκπληκτικό τρόπο στο βιβλίο του Χριστιανισμός Απλός, σελίδα 192. Ακούστε. Μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο που περνά όλη του τη ζωή πιστεύοντας πως αν είχε δοκιμάσει με κάποια άλλη γυναίκα ή είχε πάει σε κάποιο πιο ακριβό ξενοδοχείο ή οτιδήποτε τέλος πάντων, τότε πραγματικά θα είχε αρπάξει αυτό το μυστηριώδες κάτι. Προσέξτε, τι είναι πλεονεξία? Να νιώθω ότι μου λείπει κάτι το οποίο είναι τόσο μυστηριώδες που δεν μπορώ καμιά φορά και να το προσδιορίσω. Και ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα της πλεονεξίας? Να πιστεύω ότι αν αποκτήσω αυτό, αν κάνω το άλλο, αν έχω το τρίτο, τότε θα αποκτήσω αυτό το μυστηριώδες κάτι που κυνηγάμε όλοι μας. Οι περισσότεροι από τους, τώρα αυτή δεν είναι πολύ ωραία μετάφραση, αλλά τέλος πάντων, από τους μπουχτισμένους και ανικανοποίητους πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Περνούν όλη τους τη ζωή πηγαίνοντας από γυναίκα σε γυναίκα, μέσα από τη διαδικασία των διαζυγίων, από ήπειρο σε ήπειρο, από χόμπι σε χόμπι, με τη σκέψη πάντα ότι η τελευταία περίπτωση ήταν επιτέλους the real thing, το αληθινό πράγμα, και όπως πάντα απογοητεύονται. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημα της πλεονεξίας? Να νιώθω ότι χρειάζομαι κάτι. Αυτός ο νέος νιώθει μέσα του ότι κάτι μου λείπει, κάτι χρειάζομαι, κάτι ακόμα. Και το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα της πλεονεξίας είναι να νομίζω ότι αυτό το κάτι το βρίσκω εγώ και το κάνω εγώ και το αποκτώ εγώ. Είναι κάπου εκεί πέρα έξω και μόνο αν κάποιος μου το δείξει ή τέλος πάντων αν με κάποιον τρόπο το αποκτήσω, τότε θα βρω ικανοποίηση και θα βρω πληρότητα. Το πρόβλημα λοιπόν πίσω από το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα της πλεονεξίας είναι το ότι δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό που στην πραγματικότητα ψάχνουμε δεν είναι κάτι, αλλά κάποιον. Το πρόβλημα, η ρίζα του προβλήματος πλεονεξίας είναι ότι αν και νιώθουμε ότι μας λείπει κάτι, νομίζουμε ότι αυτό θα το βρούμε εμείς και θα το αποκτήσουμε εμείς με δικά μας μέσα κάπου εκεί πέρα έξω, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που ψάχνουμε είναι κάποιον, είναι κάτι βαθύτερο. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός, ακούγοντας αυτόν τον νέο, του λέει, έχεις δίκιο να νιώθεις ότι σου λείπει κάτι. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν έχεις καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο σου λείπει. Ένα σου λείπει, εν υστερεί, του λέει. Ένα σου λείπει. Έχεις πραγματικά μια έλπιση, αλλά μην κάνεις το λάθος να νομίζεις ότι η απάντηση είναι λίγο περισσότερη υπακοή που θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα καλύτερα, πιο καλό και πιο ηθικό άνθρωπο θα σε κάνει, ή κάποια ακόμα κτήματα τα οποία θα σε κάνουν ακόμη πιο πλούσιο, ή κάτι που ο κόσμος αυτός έρχεται να σου προσφέρει. Αυτό το οποίο ψάχνεις δεν είναι κάτι, είναι κάποιος. Είναι κάποιος. Έτσι λοιπόν, καθώς ερχόμαστε να περάσουμε στην λύση του προβλήματος πλεονεξίας, ελάτε να δείτε πώς ο Ιησούς Χριστός έρχεται να θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Προσφέρει θεραπεία. Δυστυχώς, είναι μια από τις ιστορίες που δεν έχουν αίσιο τέλος, happy end, έτσι αυτή η ιστορία. Βλέπουμε ότι πολύ λυπημένος φεύγει αυτός ο νέος από τον Ιησού Χριστό. Πώς ξέρεις ότι έχεις πραγματικά συναντήσει τον Χριστό? Ή θα φύγεις χαρούμενος ή λυπημένος από αυτόν. Έτσι, σίγουρα θα φύγεις αδιάφορος. Έτσι. Ή θα πεις ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ή θα πεις τι ήταν αυτό το οποίο μου συνέβη εδώ πέρα. Έτσι, δεν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Προσέξτε λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός μιλάει, λέει ένα σου λείπει, και ερχόμαστε στο εδάφιο 21, κοιτάξτε το εδάφιο 21, και τώρα επιτρέψτε μου να το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, γιατί η μετάφραση μας βγάζει λιγάκι από τα νοήματα και τα κάνει λιγάκι έτσι λίγο πιο δυσπρόσιτα τα πράγματα. Εξηγώντας τα, μερικές φορές συμβαίνει και αυτό. Λέει, εν σε υστερεί, ένα σου λείπει. Και προσέξτε τώρα, έχουμε μία σειρά από 4 προστακτικές. Είπαγε, πόλησον, δώσ, και μετά 5 προστακτικές. Δεύρω, ακολούθημη. Κοιτάξτε τις προστακτικές. Είπαγε, πόλησον και δώσ, και δεύρω, ακολούθημη. 5 προστακτικές. Τώρα, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα ήθελα να το δείτε. Τι είναι η πλεονεξία? Μου λείπει κάτι, άρα τι πρέπει να κάνω για να το αποκτήσω? Να πάρω. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι η ανθρώπινη λογική? Μου λείπει κάτι, ο Χριστός λέει, σου λείπει κάτι, λοιπόν, πάρτο. Αλλά ο Χριστός τι του λέει? Σου λείπει κάτι, πόλησον, δώσε. Είναι η ακριβώς ανάποδη λογική, έτσι. Για να έχεις, για να αποκτήσεις αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη, δεν θα το αποκτήσεις παίρνοντας. Αυτή είναι η λογική. Αυτό είναι το πρόβλημα που είδαμε πίσω από το πρόβλημα της πλεονεξίας. Το να νομίζεις ότι θα το λύσεις αυτό το πρόβλημα με το να αποκτήσεις. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Για να πάρεις, πρέπει να δώσεις. Πόλησον, δώσ, δεύρω, ακολούθημη. Προσέξτε, τι ζητάει ο Ιησούς Χριστός αυτός ο άνθρωπος να κάνει? Δεν του λέει, δώσε κάποια από τα υπάρχοντά σου. Έχουμε το παράδειγμα του Ζακχαίου, που θυμηθείτε ούτε καν ο Χριστός του είπε να το κάνει, μόνος του λέει θα δώσω διπλά, θα δώσω τα υπάρχοντά μου. Εδώ ο Ιησούς Χριστός δεν του λέει απλά δώσε από τα υπάρχοντά σου, αλλά του λέει πήγαινε και πούλησε τα υπάρχοντά σου και ό,τι πάρεις δώσ' το στους φτωχούς. Τώρα αυτό έχει σημασία, γιατί δεν ξέρω πώς σκέφτεστε την έννοια περιουσία στην αρχαιότητα. Αλλά δεν είναι όπως σήμερα, περιουσία σημαίνει έχω χρήματα ή έχω ομόλογα ή ξέρω εγώ μετοχές, πράγματα τα οποία είναι κάπου στην τράπεζα ή σε κάποιο χρηματοκιβώτιο κτλ. Εκεί την εποχή η περιουσία ήταν κτήματα, ήταν ζώα, έτσι, ήταν τέτοιου είδους πράγματα. Άρα ουσιαστικά τι του ζητά ο Χριστός? Λέει πήγαινε πούλα τα κτήματά σου. Δεν του λέει δώσε την φετινή σοδιά και βλέπουμε, του λέει πούλα τα κτήματά σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αυτό που του ζητάει είναι κάτι πολύ ριζοσπαστικό. Δεν του λέει, ξέρεις κάτι, η λύση στο πρόβλημά σου είναι να προσθέσεις κάποια ακόμα πράγματα στη ζωή σου. Όχι, του λέει, πούλα τα όλα, άλλαξε τα όλα στη ζωή σου. Η λύση δεν είναι μια πρόσθεση, είναι μια μεταμόρφωση, είναι μια πλήρης αντιστροφή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Πριν είχες κτήματα, ήσουν κτηματίας, έβγαζες χρήματα, τώρα δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά. Παρένθεση. Το ζητάει από όλους μας αυτό ο Ιησούς Χριστός? Όχι αυτό. Μας ζητάει το ίδιο, αλλά όχι ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν βγάζετε το νόημα. Δηλαδή, δεν ζητάει από όλους μας ό,τι έχουμε και δεν έχουμε να πάμε να το πουλήσουμε. Αν και σας θυμίζω ότι οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αρκετοί από αυτούς το έκαναν και αυτό, έτσι. Αλλά δεν το ζητάει ο Θεός από τον καθένα αυτό το πράγμα, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά από τον καθένα ζητά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τι? Τι είναι αυτό που σε προσδιορίζει? Τι είναι αυτό που το θεωρείς την ταυτότητά σου? Τι είναι αυτό που το θεωρείς ότι είναι ο θησαυρός σου? Τι είναι αυτό που έρχεται στα χείλη σου όταν κάποιος σου ρωτάει ποιος είσαι? Αυτό πρέπει να φύγει, ώστε στη θέση του κάτι άλλο να μπει. Διαλύει ο Ιησούς Χριστός την ταυτότητα που τόσα χρόνια είχε, τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αυτός καταλάβαινε τον εαυτό του. Αυτό που ο Χριστός του προσφέρει δεν είναι ένα ακόμη ίσως τελευταίο βήμα προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά είναι ένα εντελώς καινούριο προσανατολισμό. Του αλλάζει το ίδιο το ταξίδι μες στο οποίο ταξιδεύει. Ξέρετε, μία ακόμη παρένθεση να κάνω εδώ. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το μέσο για να αποκτήσουμε πράγματα στη ζωή μας. Υπάρχει η λεγόμενη θεολογία της ευημερίας, έτσι, που σου λέει έλα στον Χριστό και θα βγεις από αυτή τη σχέση πλουσιότερος, με μεγαλύτερη ευημερία, τα κτήματά σου θα προκόψουν, τα ζώα σου θα κάνουν, θα γεννήσουν και τα πράγματά σου τέλος πάντων θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και δείτε ξανά και ξανά αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή αυτός ο ταλέπορος ο νέος πηγαίνει στον Χριστό και τι του λέει ο Χριστός? Πούλα τα όλα, έτσι, πρέπει να τα χάσεις όλα, το ακριβώς αντίθετο. Η ερώτηση όμως είναι γιατί να το κάνω, έτσι. Η λύση λοιπόν που ο Ιησούς Χριστός προσφέρει είναι άλλαξε τα πάντα, έτσι, πούλησε τα όλα, δώσ' τα όλα. Το ερώτημα είναι γιατί να το κάνω, γιατί να το κάνω. Μέσα στις προστακτικές υπάρχει μια υπόσχεση που λιγάκι χάνεται μέσα στην μετάφραση. Ακούστε το στο κείμενο. Του λέει όσα έχεις πώλησον, δώσ' τις πτωχείς, οι άλλες προστακτικές δεύρω ακολούθημοι ενδιάμεσα και θα έχεις θησαυρών εν ουρανείς. Με άλλα λόγια του λέει κάντο αυτό γιατί θα βρεις θησαυρό. Με άλλα λόγια πραγματικά σου λείπει κάτι, πραγματικά χρειάζεσαι κάτι, αλλά αυτό το κάτι δεν είναι κάποιος θησαυρός που θα τον βρεις εδώ στην γη, κάποιος θησαυρός που μπορείς να τον αποκτήσεις με τα δικά σου μέσα. Ξέχνα αυτή την προσπάθεια, άφησε, εγκατέλειψε αυτό το ταξίδι. Αυτό που πραγματικά θα σου δώσει πληρότητα είναι ένας άλλος θησαυρός. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτός ο θησαυρός? Ποιος είναι ο θησαυρός τον οποίο θα αποκτήσουμε όταν τα εγκαταλείψουμε όλα? Προσέξτε αυτό το οποίο τελικά λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα σε όλα αυτά τα οποία προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο είναι πούλα τα όλα, δώσε στους φτωχούς, θα έχεις θησαυρό και τι είναι αυτός ο θησαυρός? Έλα, ακολούθησέ με. Ο θησαυρός είναι ο Χριστός. Είναι μια σχέση που έχουμε με τον Χριστό. Ο θησαυρός μας είναι κάποιος, δεν είναι κάτι. Αυτό που πραγματικά θα μας γεμίσει, αυτό που πραγματικά θα μας δώσει, αυτό το οποίο νιώθουμε ότι μας λείπει, αυτό το κάτι που αναζητούμε, είναι κάποιο πρόσωπο, είναι μια σχέση. Αλλά γιατί να τον πιστέψω? Γιατί να θεωρήσω ότι αυτός είναι ο θησαυρός μου? Κοιτάξτε μια εκπληκτική λεπτομέρεια στο εδάφιο 21. Υπάρχει μόνο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου αυτή η λεπτομέρεια. Δεν υπάρχει ούτε στην αφήγηση του Ματθαίου, ούτε στην αφήγηση του Λουκά. Πριν του πει ο Ιησούς Χριστός αυτά που του λέει, διαβάζουμε «Ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν». Συγκλονιστική λεπτομέρεια, δεν είναι? Ο Ιησούς Χριστός τον είδε και τον είδε με τόση αγάπη. Γιατί να κάνω τον Χριστό τον θησαυρό μου? Επειδή ο Χριστός με έκανε τον θησαυρό του. Γιατί αυτός ο νέος πλούσιος άρχοντας να είναι έτοιμος να τα πουλήσει όλα για χάρη του Χριστού? Επειδή ο Ιησούς Χριστός νέος πλούσιος άρχοντας άφησε τους θησαυρούς του ουρανού, γένωσε τον εαυτό του παίρνοντας δούλου μορφή για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, για να βρει αυτόν τον άνθρωπο, για να βρει αυτόν τον πλούσιο νέο και για να γίνει ο θησαυρός του. Το πρόβλημα της πλεονεξίας είναι τόσο ανθρώπινο. Όλοι αναζητούμε κάτι. Το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα της πλεονεξίας είναι ότι νομίζουμε ότι αυτό το κάτι είναι κάπου εκεί πέρα έξω και μπορούμε με τους δικούς μας τρόπους να το αποκτήσουμε. Το πρόβλημα, πίσω από το πρόβλημα του προβλήματος πλεονεξίας, είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε συχνά ότι ένα μας λείπει. Όχι πολλά, ένα είναι αυτό που μας λείπει. Τα καλά νέα είναι όμως ότι αυτό προσφέρεται σε μας. Ότι αυτό το οποίο μας λείπει δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Και δεν είναι κάτι που χρειάζεται εμείς να ψάξουμε να το βρούμε, αλλά είναι κάποιος ο οποίος έρχεται και εκείνος μας ψάχνει και μας βρίσκει. Και για χάρη του μπορούμε να τα αφήσουμε όλα και να το κάνουμε με ευκολία. Γιατί? Τι έκανε άραγε τον Ζαχαίο? Συγκρίνεται αυτές τις ιστορίες, γιατί μοιάζουν και διαφέρουν, έτσι. Δύο πλούσιοι άνθρωποι συναντούν τον Ιησού, ο ένας φεύγει λυπημένος γιατί είχε κτήματα πολλά όπως διαβάζουμε, ο Ζαχαίος αντίθετα βγαίνει έξω και μοιράζει τα υπάρχοντά του. Γιατί άραγε ο Ζαχαίος μοιράζει τα υπάρχοντά του? Πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός τον μάλωνε μέσα και του λέει: άκου εδώ κακομοίρη μου, αν δεν τα δώσεις αυτά, αν δεν δώσεις και εκείνα, έτσι, ή ο νόμος λέει. Τίποτα από όλα αυτά δεν έλεγε ο νόμος. Υπήρχαν αυτά που έλεγε ο νόμος, αλλά ο Ζαχαίος πάει 5-6 φορές παραπάνω από αυτό που λέει ο νόμος. Γιατί το κάνει όλο αυτό? Γιατί είναι πρόθυμος να δώσει? Επειδή βρήκε αυτό που πραγματικά του δίνει πληρότητα. Βρήκε αυτό που έψαχνε. Βρήκε όχι αυτό το κάτι, αλλά βρήκε τον κάποιον. Και η προσευχή μου και η προτροπή μου είναι να σταματήσουμε την αναζήτηση σε μάταιους δρόμους. Να πάψουμε να είμαστε αφελείς άνθρωποι που πιστεύουμε ότι το νόημα της ζωής είναι στην επόμενη εμπειρία ή στην παρακάτω απόλαυση. Και να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό, σε αυτόν που θέλει να γίνει ο θησαυρός μας, καθώς μας αγάπησε τόσο ώστε εμείς να γίνουμε ο θησαυρός του. Αμήν.